ñalaane koddu duubi sappo e tati élève classe de CM2 ɗi ne yooɗi ɗo leygal wondigal Saare. Oumar liggoto ɗo en agence nder Saare, wallata mbo e jannde munde ko kabirin lebbi ɗiɗi ɓe mbowondiri haa kodduɗi torombo kaaley pour kaccitaari école. Sehla makko maajiima haa tampi, hanaani koddu ɗi yaltida he Oumar. Lebbi ɗiɗi e hannde koddu wonaani no feewi, ɗoyɗi makko timmaani e mo metti kata wattu yo mon tuura mbo meraaki tampiri reedu mawdu. Anndi koddu mbo ƴetti reedu mbo eɓɓi ɗum haalande Oumar.
Jam waali koddu, ono
jam waɗaani Oumar.
Ko hollum waɗi?
Mi meeraka, ko mi fowre tan e mi siku ko mi reedu.
Woko mi nanaani
an buri nande mbimi ko mi reedu.
Kasidaani koddu, joko hommbo reedi ma.
Ha wona gonga a suusat
an koddu waɗa ananam caleede.
Kono Oumar, a suusara, a fala wiide wona an reedimi kam.
Wona min de, accam goy koddu.
Mi hettinaani maade Oumar, a sidi kam te a jamfima kam de e Allah.
Ñannde wo ñannde koddiɗi ɓura faaweede, reedu makko ndu no ɓura mawnude, ari haa mbo acci école sabu mbo hertii sehla makko yiya mbo noon. Ngurnam makko e jinnaaɓe mum metti musidal ngal fof ɗalimbo mbo tampi haa ba makko reedu yaltinimbo galle mu'en.